stund á láni bróður síns og reyndi hann á allar lundir að vera honum að skapi. Varð Sjarjar honum enn vinnveittari fyrir þetta, því honum hafði jafnan verið hlýtt til bróður síns, svo að hann lét af hendi við hann konungsríkið Samarkand og fór Sjasenan þangað óðara. Báðir bræðurnir stýrðu nú löndum í rúm 10 ár, vel og réttvíslega, þegnum sínum til heilla og hamingju. Þá varð hinum eldra hugur á að finna bróður sinn. Ráðgaðist hann því jafn skjótt þetta við stórvesýr sinn eða aðsta ráðgjafa og bauð honum því næst að búast til ferðar til Samarkand. Lét hann velja til dýrustu gjafir, ágæta hersta með gullbúin reiðtígi, allsett gimsteinum, egypska riddara, fríðar ambáttir og kostuleg klæði og skrifaði bróður sínum til hversu mjög hann þráði hans fund. Innsiklaði hann bréfið og fékk vesýrnum ásamt gjöfunum og lagði ríkt á við hann að flýta sér, bæði á þangaðferðinni og heimleiðinni. Vesýrinn svaraði, ég heyri og hlýði, bjó sig síðan til ferða og varð tilbúin á 3. degi. En á 4. degi tók hann orlof af Sjarjar og lagði með fjölmenna sveit út á öræfi og óbyggðir. Fór hann dagfari og náttfari og er hann kom í námunda við aðseturstað eins af undirkoningum Sjarjars, þá kom hann til móts við vesýrin með dýrindi skjafir í gulli og silfri og hélt honum veislu í 3 daga svo að uppfylltist boðorð spámannsins. Á 4. degi fylgdi hann vesýrnum 1 dagleið og skildu þeir að svo búnu. Fór vesýrin leiðarsinnar uns hann kom í grennd við Samarkand. Gerði hann þá boð á undan sér til þess að láta Sjasenan vita komu sína. Reið sendi maðurinn í borgina og lét vísa sér á höll konungsins og er að náði hans fundi, kistan jörðina frammi fyrir fótum hans og sagði að vesýr bróður hans væri á leiðinni og farin að nálgast. Bauð þá Sjasenan óðara æðstu hirðmönnum og stór höfðingjum ríkisins að fara 1 dagleið til mótsviðan. Þeir gerðu svo og er þeir fundu vesýrin, heilsuðu þeir honum og gengu með ístöðum hans alla leið til borgarinnar. Gekk vesýrin þar fyrir konung, heilsað honum og beitt honum guðus hjálpræðis og kisti jörðina frammi fyrir fótum hans og sagði honum að bróðir hans beitt hann að finna sig. Réttan honum þá sjálft bréfið, en konungur tók við því og las og svaraði því að hann væri fús að taka boði bróður síns. En ekki fer ég fyrr, þessum orðum mælti hann til vesýrsins, en þú hefur gist mig í 3 daga. Vísaði hann honum þá á höllleina til íbúðar, gaf öllum vín og vistir og veitti stormannlega. Líðu svo 3 dagar, en á 4. degi fór konungur að búa sig til ferðar og aflaði góðra gjafa, hæfandi tign bróður hans.